Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης.
Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Το μόνο καλό που βλέπω μπροστά μου είναι ο καταγάλανος Αττικός ουρανός, ο ήλιος. Η πρόγνωση που θα μας δώσει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί η υπόλοιπη δισογραφία είναι κατάθλιψη σήμερα.
Κοίτα, σκέψου τις ημέρες που δεν θα υπάρχει ούτε ο ήλιος.
Σκέψου 75 ρωσικοί πύραυλοι στην Ουκρανία. Εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Πληθωρισμός 12%. Η υπόθεση του βιαστή που θα έχουμε σε λίγο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις.
Και νέα υπόθεση η οποία έσκασε πριν από λίγο.
Και νέα υπόθεση, αλλά αυτή του βιαστή που βίαζε και εξέδιδε κορίτσι 12 ετών επί μήνες. Και υπήρχαν 213 πελάτες στην αναμονή.
Αυτή είναι η απόδειξη, η σημερινή επικαιρότητα, ότι η επικαιρότητα και η καθημερινότητα μπορεί να είναι πιο σκληρή και από την πιο σκληρή και νοσηρή φαντασία, Νίκο.
Και έβλεπα τώρα και μαχαίρωμα μεταξύ μαθητών στο ΕΠΑΛ Λουτρακίου και πήγαν μαθητές στο νοσοκομείο. Και είναι η πολλωστή φορά που το έχουν. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Παγκόσμια αγωνία για τις δραματικές εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Ο Πούτιν πάτησε το κουμπί του τρόμου σε αντίπεινα για την ανατίναξη της γέφυρας της Κριμαίας. 75 ρωσικοί πύραυλοι σάρωσαν από τα ξημερώματα. Κίεβο και τις μεγάλες πόλεις από το βορρά ως το νότο. 8 νεκροί, 24 τραυματίες μόνο στο Κίεβο μέχρι στιγμής, όπου χτύπησαν ακόμα και παιδική χαρά και ανατίναξαν γέφυρα πεζών. Στις φλόγες, σπίτια και αυτοκίνητα. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη μπήκε η Λευκορωσία στον πόλεμο. Ο Λουκασένκο, ο πρόεδρος της χώρας, ανακοίνωσε ότι συγκροτεί κοινή στρατιωτική μονάδα με τη Ρωσία, με τη δικαιολογία ότι η Ουκρανία προετοίμαζε επίθεση στη Λευκορωσία.
Πούτιν, πριν από λίγο στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, απειλεί με νέες σκληρές επιθέσεις στην Ουκρανία, χαρακτηρίζει τρομοκρατική πράξη την ανατίναξη της γέφυρας της Κριμαίας. Κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι προσπάθησαν να ανατινάξουν τον αγωγό φυσικού αερίου Turk Stream, να πούμε ότι είναι ο αγωγός που φέρνει αέριο και στην Ελλάδα. Ζελένσκι, δήλωση του Ουκρανού Προέδρου, η Ρωσία θέλει να μας εξαφανίσει από προσώπου γης. Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πούτιν είναι τρομοκράτης που μιλάμε πυράβλους, θα εκδικηθούμε. Δραματικές συνομιλίες Ζελένσκι τα τελευταία λεπτά με Σόλτς και Μακρόν, συνεδριάζουν εκτάκτως οι ηγέτες των G7, καταδικάζει και η Τουρκία τις ρωσικές επιθέσεις. Σε ζωντανές συνδέσεις όλες οι ραγδαίες εξέλιξεις.
Και το αποτέλεσμα του πολέμου στην τσέπη μας, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 12% το Σεπτέμβριο, το ανακοίνωσε η Ελστάτ. Ράλι ανατιμήσεων 332% στο φυσικό αέριο, οι ανατιμήσεις, 65% στο πετρέλαιο, 30% στο ρεύμα, ως 23% στα γαλακτοκομικά, 33% στα ταξί. Πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση πυροδοτεί νέες ανατιμήσεις, αρχίζουν κινητοποίησεις ιδιοκτήτες φορτηγών, ταξί και αγρότες. Πάνω από 1,5 ευρώ το λίτρο ανοίγει την Παρασκευή το πετρέλαιο θέρμανσης.
Στα ελληνοτουρκικά, νέο μήνυμα πριν από λίγο στον Ερντογάν από την Αθήνα. Ο Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομολογός του αποδόμησαν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα καταδικάστηκε από όλους. Αποκάλυψη του ενικός.gr, τουρκικό μαχητικό λίγο έλειψε να συντριβεί σε αερομαχία με ελληνικά F-16 στην άσκηση Ευνομία την περασμένη Πέμπτη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Παράταση αγωνίας για τα 5,1 ρίχτερ μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα το Σάββατο προς Κυριακή στον Κορινθιακό νότια της Ιταίας. Ανησυχούν οι σεισμολόγοι γιατί δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα μετασεισμική ακολουθία. Μιλούν για κρίσιμο 48ωρο. Καθηγητής Τσελέντης με ανησυχία ότι δεν έχουν τραβηχτεί, ότι έχουν τραβηχτεί τα νερά στον Κορινθιακό.
Και η καλή είδηση της ημέρας, σε λειτουργία από αυτή την ώρα οι τρεις νέοι σταθμοί του μετρό σε Πειραιά, Μανιάτικα και Δημοτικό Θέατρο. Εγγενίασε τον σταθμό του Πειραιά ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι σε 5 με 16 μήνες θα είναι έτοιμο το μετρό της Θεσσαλονίκης και σε 7 με 8 χρόνια η γραμμή 4 του μετρό που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας.
Φρίκι στο Πανελλήνιο για τον 53χρονο που βίαζε επί μήνες και εξέδιδε 12χρονο κορίτσι στον Κολονό. Στο μικροσκόπιο, λίστα με 213 υποψήφιους πελάτες του κοριτσιού. Οργανωμένο σχέδιο του κατηγορουμένου, βλέπει η Ελλάς, οδηγήθηκε πριν από λίγο στον ανακριτή. Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ανεστάλλει η ιδιότητά του, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πριν από λίγο, όπως είπαμε, Ελισάβετ, συνελήφθη και 63χρονος. Κατηγορούμενος για βιασμό 2 ανήλικων αγοριών.
Άλλη μια ανητριχιαστική υπόθεση. Στα αθλητικά, 7 στα 7 Παναθηναϊκός μετά το 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολη στη Λεωφόρο, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αϊτόρ. Στο συν 6 από την ΑΕΚ που νίκησε 2-0 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. 2-1 Ολυμπιακός στον Όφη στην Κρήτη με ανατροπή. Βόμβα στην Basket League. Ο Άρης 69-65 τον Παναθηναϊκό. Στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς, παρά την ήττα του με 2-0 από τον Τζόκοβιτς στο χθεσινό τελικό στο τουρνουά της Αστάνας.
Το θέμα της ημέρας.
Οι σιρήνες ηχούν στο Κίεβο ξημερώματα και ένα κορίτσι μιλά στην κάμερα όταν ξαφνικά ξεκινάει η ρωσική πυραυλική επίθεση. Αυτό έγινε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ξημερώματα σήμερα. Είναι καταγεγραμμένο στην κάμερα, είναι το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου. Ένα κορίτσι στο Κίεβο είναι στη βεράντα του σπιτιού του, ακούγονται οι σιρήνες. Στη συνέχεια μιλά το κορίτσι αυτό μπροστά στην κάμερα. Ακούγονται οι πύραυλοι. Ευτυχώς το κορίτσι αυτό είναι ζωντανό, γιατί απλώς πέρασαν πάνω από το σπίτι του οι πύραυλοι. 4-5 από τους 75 χτύπησαν το κέντρο του Κιέβου. Ένα ουρλιαχτό αφήνει την κάμερα και φεύγει. Ευτυχώς, ξαναλέω, τουλάχιστον με όσα βλέπουμε στην κάμερα, το κορίτσι
αυτό. Το κορίτσι είναι ζωντανό. Κάποιοι άλλοι όμως δεν ήταν τόσο τυχεροί, Νίκο, και είχαμε θύματα από αυτές τις επιθέσεις.
Μιλούμε για ραγδαίες, δραματικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Το περιμέναμε, το είχε δώσει το στίγμα από χθες το βράδυ ο Πούτιν, όταν μίλησε για τρομοκρατική επίθεση από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, αναφερόμενος στην ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας. Και ήταν ένα χτύπημα που πόνεσε, Ελισάβετ, τον Πούτιν. Ένα έργο συμβολικό. Μια γέφυρα 20 χιλιόμετρων, την είχε γενιάσει ο ίδιος το 2018 πάνω σε φορτηγό. Θεωρούν οι αναλυτές ότι ήταν το δεύτερο πιο δεινό χτύπημα για τον Πούτιν μετά τη βύθιση της ναυαρχίδας Μόσκβα του ρωσικού ναυτικού νοτίως της Οδυσσού. Απάντησε λοιπόν από το πρωί με μπαράζ επιθέσεων 75 πύραυλοι στο Κίεβο και σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας από το βορρά ως το νότο.
Σε πόλεις που δεν είχαμε συνηθίσει να χτυπάει, Νίκο, το τελευταίο ρίσκο, όπως η Λβίβ, που είναι στα σύνορα.
Είχε μήνες να χτυπήσει το Κίεβο, ειδικά ο Πούτιν, που χτύπησε στην καρδιά του Κίεβου. Χτυπώντας και άμαχους και παιδική χαρά και γέφυρα, στις φλόγες σπίτια, αυτοκίνητα, 8 νεκροί, 24 τραυματίες και η πιο ανησυχητική εξέλιξη μπαίνει η Λευκορωσία στον πόλεμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Βαγγέλη Αρετέο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, τη Μαρία Δαναξά και τον Ισάκ Καρυπίδη. Να ξεκινήσω από σένα, Βαγγέλη, και από τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί ο Πούτιν πριν από λίγο, μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, που είχε ανακοινώσει από χθες ότι θα συγκαλέσει, έδωσε το στίγμα. Είπε γιατί επιτεθήκαμε και τι ακολουθεί.
Ακριβώς, ο πρόεδρος Πούτιν πριν από λίγο είπε ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια από την πλευρά της Ουκρανίας η επίθεση εναντίον της γέφυρας της Κρυμαίας και είπε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να απαντά και μάλιστα με σκληρό τρόπο και λέγοντας ότι οι απαντήσεις μας θα είναι της ίδιας κλίμακας με τις απειλές που δεχόμαστε. Αυτό δίνει το στίγμα πλέον των κινήσεων του Πρόεδρου Πούτιν από εδώ και πέρα. Καθώς
και έπρεπε να το κάνει για να σταθεί, γιατί υπήρχε ένα κύμα αμφισβήτησης του Πούτιν, ειδικά μετά την ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας, που ήταν το πιο συμβολικό πλήγμα από την έναρξη του πολέμου. Και βλέπαμε από χθες, μέτρησα 10 δηλώσεις από το πρωί ως το βράδυ του κυβερνήτη της Κρυμαίας, άλλων κυβερνητών, Ρώσων προσκύμενων στο Κρεμλίνο, που έλεγαν ότι η απάντησή μας πρέπει να είναι όχι απλώς σκληρή, βάναυση σταλινικού τύπου. Αυτό έλεγαν στον Πούτιν την ώρα που αμφισβητεί το και τον έσω για αναποτελεσματικότητα του στρατού του, του ρωσικού στρατού, Βαγγέλη.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό είδαμε και τις βομβιστικές, τις τρομοκρατικές αυτούς
τις πυραυλικές επιθέσεις. Ναι, ναι.
Τις πυραυλικές επιθέσεις, 75 και αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον, όπως είπες και εσύ, είναι η πρώτη φορά μετά από μήνες, μετά από τις 26 Ιουνίου που πλήττεται το Κίεβο και δεύτερον βλέπουμε μια αλλαγή τακτικής, διότι πλήττονται πλέον και καθαρά πολιτικοί στόχοι και στόχοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με στρατιωτικούς αλλά είναι άμαχος πληθυσμός, είναι σχολεία, είναι παιδικές χαρές και είναι και κατοικίες ιδιωτών.
Και γέφυρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι ένας πύραυλος στόχευσε και ανατείναξε γέφυρα πεζών μέσα στο Κίεβο. Καταλαβαίνει κανείς το συμβολισμό με τη γέφυρα της Κρυμαίας. Ναι, Βαγγέλη.
Και έτσι βλέπουμε σιγά σιγά μια διαφοροποίηση στην τακτική της Μόσχας, η οποία θυμίζει και τις τακτικές του πολέμου στη Τσετσενία, όπου εκεί οι άμαχοι πλήρωσαν το μεγάλο πλήγμα, και τις τακτικές του Βαδιδού στη Συρία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται πλέον των δυνάμεων της Ρωσίας στο πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ο άνθρωπος που είχε ηγηθεί και της στρατιωτικής
Ρωσικής.
Στη Συρία ακριβώς και επαναμάζεται και ο Χασάπη στη Συρία.
Βέβαια. Ότι είναι πολύ σκληρός και είναι χαρακτηριστικό ότι ξύλωσε ο Πούτιν τους 5 διοικητές των 5 περιοχών στην Ουκρανία και έβαλε έναν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Εν μέσω σεναρίων, μου έλεγαν χθες από τη Μόσχα, ότι ίσως και σήμερα ανακοινώσει κατατόμηση του Σοϊγκού. του Υπουργού Αμήνης, που είναι σεθισμένη ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα του χρόνου αποτυχία στα μέτωπα, με σενάρια επίσης να προκρίνει ως διάδοχό του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αν γίνει, τον ηγέτη των Τσετσένων Καντήροφ.
Αυτό ακριβώς είναι όλο το κλίμα το οποίο επικρατεί στη Μόσχα και επανερχόμαστε σε αυτό το σημείο ότι πλέον βλέπουμε μια αλλαγή στην τακτική των Ρώσων στο Κίεβο, στην Ουκρανία, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση πλέον και για τους Ουκρανούς αλλά και για τους Ευρωπαίους.
Κοίταξε, Βαγγέλη, αν ο Πούτιν δεν απαντούσε, που είναι πολύ σκληρό, σαρωτικό και δραματική εξέλιξη και προφανώς μια επίθεση με θύματα, δεν θα μπορούσε να σταθεί, διότι έχανε μετά τη φιέστα της προσάρτησης των τεσσάρων περιοχών νότια και ανατολικά, που ήταν μια φιέστα, δεν είναι η ουσία, είναι οι εντυπώσεις που ήθελε να προκαλέσει ο Πούτιν, ότι κερδίζουμε. Ακολούθησε αντεπίθεση των Ουκρανών που άρχισαν να ανακαταλαμβάνουν περιοχές των κρατηδίων που είχε προσαρτήσει. Και ενώ ο Λαυρόφ και ο Πεσκόφ τόνιζαν και ο ίδιος ο Πούτιν ότι αν χτυπηθεί έδαφος της Ρωσίας από εδώ και πέρα μετά την προσάρτηση, αυτό θα συνεπάγεται απειλή της ίδιας της ύπαρξης της Ρωσίας και θα απαντήσουμε πυρηνικά, δεν υπήρχε απάντηση ως τώρα. Και κάθε μέρα η Ουκρανία ανακοίνωνε ότι καταλαβαίνουν 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Ρωσία εμφανιζόταν να χάνει. Άρα έπρεπε ή να απαντήσει ή να συνθηκολογήσει. Ήταν προφανές ότι θα απαντήσει ο Πούτιν και απάντησε, και η πιο ανησυχητική εξέλιξη είναι η ανακοίνωση της Λευκορωσίας.
Ακριβώς, διότι το δίνει μια νέα διάσταση στην όλη σύγκρουση, καθώς ο Λουκασέγκο είπε ότι θα προχωρήσει στη σύσταση κοινών στρατιωτικών μονάδων με τη Ρωσία, μάλιστα λέγοντας ότι υπάρχει απειλή εκ μέρους της Ουκρανίας εις βάρος της χώρας του. Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ ανησυχητική, διότι αλλάζει εντελώς πλέον το ύφος του πολέμου στο έδαφος. Να θυμίσουμε ότι από την αρχή της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται
βάσεις της Λευκορωσίας, σωστά.
Ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημα λόγος για μια στρατιωτική σύμπραξη και συμμαχία των δύο χωρών εναντίον της Ουκρανίας.
Τώρα, η αντίδραση του Κιέβου. Ο Ζελένσκι λέει η Ρωσία θέλει να μας εξαφανίσει ο προσώπου γης και θα το αφήσουμε αναπάντητο.
Ο Ζελένσκι λέει, προσπαθεί να δείξει πρώτον ότι αντιστέκεται και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνθηκολόγησης, και δεύτερον, με όλες αυτές τις δραματικές εκκλήσεις προσπαθεί και πάλι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και των Αμερικανών συμμάχων του, καθώς θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να συνεχίσουν, όχι μόνο να συνεχίσουν να τον βοηθούν στρατικά, αλλά να προχωρήσουν και σε ακόμα περισσότερο.
Θα δούμε σε λίγο, είχε δραματικές συνομιλίες. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την τελευταία του ανάρτηση. Προσπαθούν να μας εξοντώσουν, να μας εξαφανίσουν ο προσώπου γης, να εξοντώσουν πολίτες που κοιμούνται στα σπίτια τους, να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Οι σιρήνες βομβαρδισμού δεν σταματούν να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Πύραυλοι μας χτυπούν, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Και ο Κουλέμπα, ο Πούτιν είναι τρομοκράτης, χτυπάμε πυράβλους, θα εκδικηθούμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στην πιο δραματική φάση του πολέμου, με άγνωστη εξέλιξη. Βαγγέλη, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει όλο αυτό που άρχισε.
Και βλέπουμε πλέον ότι για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Ζελένσκι προσπαθεί να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους. Είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο Μακρόν και με τον Καλαϊκιάκη.
Θα τα πούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας, Βαγγέλη. Και να πω επίσης ότι είχαμε συναγερμό και στη Μολδαβία όταν πέρασαν πύραυλοι που είχαν κατεύθυνση στην Ουκρανία πάνω από τον αέριο χώρο της Μολδαβίας, ρωσική πύραυλη. Εκλήθη δισεξηγήσει ο Ρώσος πρεσβευτής. Η Μολδαβία ανησυχεί ότι θα είναι επόμενος στόχος του Πούτιν. Επομένως, τα πράγματα είναι και εκεί ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελισάβετ, να ακούσουμε μια σημαντική ανάλυση που έκανε πριν από λίγο στην Κάτια Μακρύ.
Για αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, Άγγελος Ιρήγος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου αλλά και υφυπουργός παιδείας. Στην Κάτια Μακρύ.
Από την ώρα που η Ουκρανία είχε τη βοήθεια της Δύσεως και οι Ουκρανοί ήταν διαδεχμένοι να πολεμήσουν τους Ρώσους, τα προβλήματα ήταν δεδομένα ότι θα έρθουν. Η ανατίναξη της γέφυρας στην Κρυμαία είναι ενδεικτική των προβλημάτων και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία τις επόμενες εβδομάδες, όπως η Ρωσία θα πιέζει τη Δύση για τα θέματα ενέργειας, η Ουκρανία αντιστοίχως θα παίρνει πολεμικό υλικό τέτοιο που θα πιέζει τη Ρωσία στα μέτωπα του πολέμου. Ο πόλεμος όμως δεν είναι ένας πόλεμος τον οποίο μπορεί να χάσει ο Πούτιν, δεν είναι Βιετνάμ που μπορεί να αποχωρήσει. Είναι ζωτική σημασία για την ίδια την Ρωσία. Οπότε θα έχουμε αρκετά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι ο πόλεμος είναι υπαρξιακός για τον Πούτιν πλέον. Δηλαδή δεν έχει περιθώριο να υποστεί μια αποτυχία. Δεν μπόρεσε να επιτύχει κάποια αποφασιστική νίκη στην Ουκρανία. Δεν μπόρεσε να πάρει δηλαδή το Κίεβο ή κάτι τέτοιο. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καθυλωθεί εδώ και αρκετό καιρό και μετά τις αντιπιθέσεις των Ουκρανών έχουν υποχωρήσει σε κάποια σημεία. Είναι μια κακή κατάσταση. Οπότε το διακύβευμα για τη Ρωσία είναι εάν θα κερδίσει και αν θα παραμείνει μεγάλη δύναμη.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, Ελισάβετ, να κάνουμε τον γύρο της Ευρώπης τώρα με τους ανταποκριτές του Real FM για να δούμε τις δραματικές συνομιλίες Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες.
Και τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, γιατί είχαμε τηλεφωνικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μίλησε καταρχάς με τον γερμανό καργελάριο τον Όλαφ Σόλτς και συμφώνησαν να γίνει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των G7. Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο μαζί μας. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε πριν από λίγο στο briefing ότι αύριο στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος συγκαλείται έκτακτη διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών των G7 για να συζητήσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και κυρίως τον βομβαρδισμό των Ουκρανικών πόλεων από τη ρωσική αεροπορία και τις πυράβλους, αλλά και την θέση που παίρνει πια ξεκάθαρα η Λευκορωσία. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως το Βερολίνο καταδικάζει με τον πιο σαφή και αυστηρό τρόπο τους βομβαρδισμούς των Ουκρανικών πόλεων και τα εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων που διαπράττουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Τέλος, να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος, το σαμποτάζ του Σαββάτου στα τρένα της Βορείου Γερμανίας, όπου παρέμεινε μισή χώρα, φαίνεται να οφείλονται σε παρέμβαση ξένης δυνάμεως.
Πολύ σοβαρό αυτό. Η δολιοφθορά στους γερμανούς σιδηροδρόμους.
Ναι, είχαμε 4 ώρες παρέμεινε στην διόδρομη με δολιοφθορά σε 2 σημεία, στο Βερολίνο και στον τόπο.
Και υπήρχαν οι υποψίες, αλλά φαίνεται τώρα πλέον ότι παίρνει άλλη τροπή το πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
Να προσθέσω τελευταία εξέλιξη. Βλέπω δηλώσεις Πεσκόφ τώρα για πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Ξανά συνάντηση. Λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να δει τον Ερντογάν σε σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Αυτό πριν από λίγο.
Συνομιλητής ο Ερντογάν του Πούτιν το τελευταίο διάστημα. Τώρα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου Ζελένσκι και με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Και από ό,τι φαίνεται, ο Γάλλος Πρόεδρος υπόσχεται ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας, σύνδεση με το Παρίσι και τη Μαρία Δαναξά.
Ναι, καλό μεσημέρι. Την πλήρη υποστήριξή του στην Ουκρανία εξέφρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίγουσα τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αμέσως μετά τις πρωινές πυραυλικές επιθέσεις. Ο Μακρόν καταδίκασε τους βομβαρδισμούς εναντίον των Ουκρανικών πόλεων και επανέλαβε την προσήλωση της Γαλλίας στην ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, στην οποία περιλαμβάνεται και η αποστολή στρατιωτικού υλικού, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία της Γαλλίας. Από την πλευρά του, Ζελένσκι σε tweet του έγραψε πως συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας και την ανάγκη για μια σκληρή ευρωπαϊκή και διεθνή αντίδραση, καθώς και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, έγραψε ο Ζελένσκι. Τώρα, μετά τις σημερινές επιθέσεις, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία με την οποία συμβουλεύει τους Γάλλους πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να μην ταξιδέψουν σε άλλες πόλεις της χώρας. Οι Γάλλοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος και να αποφύγουν όλα τα ταξίδια, αναφέρει η οδηγία του Υπουργείου Ελισάβετ.
Έχει αγριέψει η κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιδράσεις όμως έχουμε και στη Βρετανία και είχαμε δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις ρωσικές επιθέσεις. Λονδίνο, σύνδεση με τον Ισακ Καρυπίδη. Ισακ.
Ελισάβετ, η εκτόξευση από τη Ρωσία πυράβλων κατά περιοχών αμάχων της Ουκρανίας είναι απαράδεκτη. Αυτό έγραψε στο Twitter ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Τζέιμς Κλέβερλι. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, συνομίλησε σήμερα και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Δημήτρο Κουλέμπα, και όπου του διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία θα στηρίξει ηθικά και πρακτικά την Ουκρανία ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται από την Ρωσία. Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ισακ Καρυπίδη.
Και να πούμε ότι θα είμαστε ανοιχτή γραμμή με τους ανταποκριτές μας, Ελισάβε. Το Real FM είναι παντού για οτιδήποτε νεότερο, γιατί μιλούμε για δραματικές εξελίξεις. Ξαναλέω, 75 πύραυλοι από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας σε απάντηση για το χτύπημα στην Κριμαία, την ανατίναξη, το συμβολικό χτύπημα και ουσιαστικό την ανατίναξη της γέφυρας Κριμαίας, δεκάδες νεκροί και τραυματίες, εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο, απειλές του Πούτιν για νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και δραματικές συνομιλίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τα επόμενα βήματα, διότι έχει κορυφωθεί η παγκόσμια ανησυχία, γιατί κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει και πώς θα τελειώσει όλο αυτό, το οποίο και έχει σαρωτικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει στην πιο δύσκολη φάση αυτού του πολέμου, Νίκο.
Τώρα πάμε εκεί, στις επιπτώσεις στην οικονομία, διότι εσείς τα Βουκαράκου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ανακοινώθηκε αυτό που περιμέναμε σήμερα από την Ελστάτ, εκτείναξη του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στο 12%. Ένα μόνο αριθμό θα πω και θα σου δώσω το λόγο, 332% πάνω το φυσικό αέριο.
Πράγματι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Στην κορυφή της λίστας των ανατιμήσεων, όπως φάνηκε από τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι το φυσικό αέριο. Αυτό σέρνει το χορό της ακρίβειας. 332% αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Ωστόσο, δεν πάνε πίσω και μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Να πούμε πρώτα ότι και το 65% είναι η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 30% στο ηλεκτρικό ρεύμα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι περιορισμένο η αύξηση, γιατί είχαμε το Σεπτέμβριο την ισχυρή κρατική επιδότηση.
Φτάσαμε να λέμε περιορισμένη μια αύξηση 30%.
Ναι, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.
Σωστά, λοιπόν, πολύ σωστά.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια επεκτείνεται σε όλο και περισσότερο είδη και υπηρεσίες, με επίκεντρο και τα είδη διατροφής. Να πούμε ότι τα τρόφιμα, τα γαλακτογονικά, έχουν ανατιμηθεί κατά 23,3%, το ψωμί και τα δημητριακά κατά 18,4%, τα κρέατα κατά 17,6%, ενώ και τα λάδια κατά 17%. Στις μεταφορές τα ταξί κοστίζουν 32,9% υψηλότερα, οι μεταφορές με πλοίο 25%, με αεροπλάνα σχεδόν 59%, ενώ στον τομέα της στέγασης καταγράφεται αύξηση 35,5%. Αναφέραμε δηλαδή ενδεικτικά κάποιες από τις τιμές, και το ερώτημα το μεγάλο που απασχολεί και το οικονομικό επιτελείο είναι πού θα σταματήσει αυτή η αύξηση. Λέβαια. Και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό για ετήσιο πληθωρισμό 8,8%, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάτι
και
τέτοιο.
Το ζήτημα, Σύση, είναι ότι δεν θα μείνουμε εδώ, διότι αναμένεται να πυροδοτήσει νέες ανατιμήσεις η εκτείναξη του πετρελαίου κίνησης, που έχει ξεπεράσει σχεδόν παντού από το πρωί στα πρατήρια της Αττικής, είναι και εδώ. Ήταν στην περιφέρεια ήδη πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, και είναι δικαιολογημένο, διότι το Brent είχε 85 δολάρια τέλος Σεπτεμβρίου και σήμερα άνοιξε νομίζω με 98.
Ακριβώς. Όπως θα είπες, είναι το Σάββατο η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, μάλλον του ντίζελ, ξεπέρασε τη τιμή της με της αμόλυβδης βενζίνης, πάνω από τα 2 ευρώ. Και όπως είναι αναμενόμενο, αυτό η εξέλιξη δεν επιβαρύνει μόνο τον προϋπολογισμό των οδηγών, αλλά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές επιβαρύνουν το κόστος της υπηρεσίας μεταφοράς, που με τη σειρά τους οδηγεί σε περαιτέρω ανατιμήσει στα προϊόντα.
Έρχεται την Παρασκευή και το θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα είναι πάνω από 1,5 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση.
Με τα σημερινά δεδομένα, Νίκο, η τιμή λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει πάνω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Οπότε με την κρατική επιδότηση, στην καλύτερη περίπτωση, θα το αγοράσει ο καταναλωτής το 1,45 ευρώ ή ακόμα και παραπάνω στις περιοχές που έχουν μεγάλο μεταφορικό κόστος.
Ναι, γιατί εγώ άκουγα το πρωί βενζινοπόλες να λένε 1,50, 1,55. Αυτές τις τιμές.
Δεν ξέρουμε την μέχρι την Παρασκευή που θα ξεκινήσουμε. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Πέρυσι, να πούμε, μόνο τέτοια εποχή, η πρεμιέρα είχε γίνει με επιδότηση στο 1,16 ευρώ το λίτρο, για να κάνουμε τις συγκρίσεις, ενώ προς το κλείσιμο της χρονιάς είχε φτάσει στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Οπότε και σε αυτό το μέτωπο τα νέα φαίνεται να είναι δυσίωνα για τα νοικοκυριά.
Σύστα Βουγγεράκου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, έχουμε αντιδράσεις.
Εμείς να ακούσουμε τη δήλωση για τις τιμές πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Ο Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρήχων Εμπόρων Καυσίμων, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Φαίνονταν από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε κάποιες σοβαρές ανατιμήσεις Σήμερα τα πρατήρια θα αγοράσουν 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και πάνω από 1,90 την αμόλυβδη. Εκεί κοντά στα 2 ευρώ θα είναι στα αστικά κέντρα η τιμή της κίνησης. Και βέβαια πρέπει να πω ότι συμπαρασύρεται και το πετρέλαιο εκθέρμανσης, γιατί σήμερα το δηληστήριο θα πουλούσε, εάν ξεκινούσε με τη μείωση όλων των φόρων, θα ήταν 1,39 η τιμή δηληστηριακή, που σημαίνει ότι θα είχαμε με περσινά περιθώρια 1,49 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και φαίνεται ότι και αύριο θα έχουμε μία άνοδο.
Για το ενδεχόμενο και νέων αυξήσεων μέσα στην εβδομάδα μίλησε στο Open ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
Δεν είναι ανάλογο το δηλισμένο προϊόν με το αργό, γιατί βλέπουμε διαφορετικές αυξήσεις. Ναι. Δηλαδή, ενώ μπορεί να βλέπουμε μία μικρή αύξηση στη βενζίνη της τάξης των 10 ευρώ ανά 1000 λίτρα, σας το μεταφέρω έτσι, βλέπουμε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρασύρει και το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία είναι 62 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Ναι. Εγώ φοβάμαι μήπως αυτή τη βδομάδα έχουμε και άλλες αυξητικές τάσεις.
Και έρχονται αντιδράσεις για όλα αυτά από επαγγελματίες.
Και κινητοποιήσεις, Νίκο.
Βέβαια, θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των ιδιωτικών ταξί, τον κύριο Λιβερόπουλο, φορτηγατζίδες, αγρότες. Αύριο βγάζουν τρακτέρ σε Θεσσαλία και Μακεδονία.
Τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν, εξήγησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη. Ο Απόστολος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος.
Είναι ότι εμείς από τις προηγούμενες όλες αυξήσεις των καυσίμων πήραμε το 30 με 40% περίπου στις μεταφορές μας. Το υπόλοιπο το έχουν υποπιστεί σίγουρα οι διάμεσοι, οι λεγόμενοι μεσίτες, ναι, που υπάρχουν και σε εμάς τους μεταφορείς. Το μεγαλύτερο μέρος το καλύψαμε εμείς, οι ίδιοι οι μεταφορείς, το έχουμε απορροφήσει. Γι' αυτό και εργαζόμαστε οριακά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε, ότι χάνουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών γιατί κερδίζουν οι ενδιάμεσοι. Δηλαδή, την πληρώνουμε εμείς, την πληρώνουν εκείνοι.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν μεσάζοντες που κερδοσκοπούν από αυτή την κατάσταση.
Γιατί
και φαντάζομαι δεν είναι μόνο
ο καταναλωτής, βέβαια, πάντα σκέφτεται ποιος είναι αυτός που κερδίζει, ναι, παιδιά. Γιατί εγώ πληρώνω από την τσέπη μου πολύ περισσότερο.
Γιατί ρώτησε ο Μάνος πολύ σωστά. Αφού εσείς παίρνετε περισσότερα ναύλα, τι σας νοιάζει που ακριβένει το πετρέλαιο κίνησης,
μετακυλείται
το κόστος στους καταναλωτές. Να που πάνε σε άλλες τσέπες. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία τώρα, γιατί εκεί ξανά στη Μαρία Δαναξά. Μαρία, καλό μεσημέρι και πάλι. Υπάρχει αναταραχή, βράζει η χώρα. Απεργία για το 10-13η μέρα στα δηληστήρια. Δεν υπάρχουν σε ένα στα πέντε τουλάχιστον βενζινάδικα καύσιμα. Τι γίνεται εκεί και επεισόδια.
Ναι, Νίκο, εκτός από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, τους Γάλλους ταλαιπωρεί τώρα και η έλλειψη καυσίμων που έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα εξαιτίας απεργίας των εργαζομένων που ζητούν αυξήσεις για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό.
Α, αυτό είναι η Ελισάβετ και Μαρία το άλλο μεγάλο θέμα. Με τον πληθωρισμό θα έχουμε κύμα αιτημάτων για αυξήσεις.
Για αυξήσεις στους μισθούς. Στο ύψος του πληθωρισμού.
Το είχαμε ξεχάσει εδώ και χρόνια. Ναι, Μαρία.
Ακριβώς. Από την απουσία λοιπόν εφοδιασμού, το 30% των πρατηρίων υγρών καυσίμων έχουν στερέψει. Πολλοί Γάλλοι ξαγρυπνούν για να μπορέσουν να βάλουν βενζίνη σε όσα πρατήρια διαθέτουν ακόμη καύσιμα. Έχουν καταγραφεί ουρές 4 και 5 χιλιόμετρων έξω από ορισμένα πρατήρια. Οι αρχές απαγόρευσαν τον εφοδιασμό καυσίμων σε Μπιτόνια, ενώ στις περιφέρειες Μποκλούζ, Νόρ, Παρκαλέ, Σόμ και αλλού ο εφοδιασμός γίνεται προσωρινά με δελτίο. Το ανησυχητικό είναι πως στην προσπάθεια να μην παραλύσει η χώρα, το τελευταίο δεκαήμερο οι αρχές εφοδιάζουν επιλεκτικά πρατήρια από τα στρατηγικά αποθέματα, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν μειωθεί κατά 50%. Η γαλλική κυβέρνηση τώρα απορρίπτει το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος, το Total Energy, πρότεινε οι διαπραγματεύσεις για την ετήσια αύξηση μισθών να αρχίσουν αυτό το μήνα αντί για τον Νοέμβριο, με την προϋπόθεση όμως να σταματήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν οι απεργοί του συνδικάτου ΣΕΖΕΤΕ για τον όμιλο της Total έχουν συνάντηση για να αποφασίσουν,
μάλιστα,
αν θα προσέλθουν σε διαπραγμάτευση αναστέλλοντας ή όχι τις κινητοποιήσεις.
Και βλέπω και αναφορές για μαχαίρωμα στην ουρά, στην Άνω Σαββοή. Ένας οδηγός θεώρησε ότι άλλος οδηγός προσπάθησε να παρακάμψει την ουρά και τον μαχαίρωσε. Πολλαπλές μαχαιριές σε άλλον οδηγό. Ένταση θα τα έχουμε μπροστά μας όλα αυτά. Πάνε και οδηγοί στο Βέλγιο να βάλουν βενζίνη. Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε.
Στο Βερολίνο να μεταφερθούμε τώρα πάλι, στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εκεί η Επιτροπή Ειδικών στην Γερμανία, που ανέλαβε να καταρτήσει το σχέδιο για τη μείωση των επιπτώσεων από τις τιμές του φυσικού αερίου, τάσεται υπέρ μιας εφάπαξ καταβολής αυτή τη χρονιά στα νοικοκυριά. Δεν ξέρω, Παντελή, πώς θα λειτουργήσει
δηλαδή,
ακριβώς αυτό
απλά,
το σύστημα.
Είναι τα 200 δισεκατομμύρια που ξεσήκωσαν θύελα σε όλη την Ευρώπη,
όλη την Ευρώπη.
Που ανακοίνωσε ο Σόλτς ότι παίρνει δάνειο η Γερμανία για να βάλει εσωτερικό πλαφόν στο αέριο. Αλλά εκτός από το πλαφόν, καταλαβαίνουμε, Παντελή, τους κάνουν και ένα λογαριασμό δώρο στους καταναλωτές.
Ναι, σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή, είναι προτάσεις ακόμα. θα δοθεί δώρο ένας λογαριασμός φυσικού αερίου πιθανότατα την 1η Δεκεμβρίου. Δηλαδή θα δοριστεί ο λογαριασμός του φυσικού αερίου του Νοεμβρίου, ενώ από την άνοιξη το Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα αρχίζει η επιδότηση στις τιμές του φυσικού αερίου από το κράτος περίπου στο...
Κάνουμε τη γραμμή με τον Παντελή
Βαλασόπουλο. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας.
Παντελή, χάσαμε τη γραμμή, δεν πειράζει, είπαμε την είδηση. Η εισήγηση είναι λοιπόν και το πλαφόν και ένας λογαριασμός δώρο. Είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί, Ελισάβετ, λεφτά υπάρχουν. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται. Εμείς έχουμε λεφτά.
Έχει φέρει αντιδράσεις όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, Νίκο, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Μάλλον καθένας δεν λεφτά υπάρχουν και κάνει δώρο στον εαυτό του.
Έχει φέρει και εσωτερικές αντιδράσεις, γιατί δεν υπάρχει και η εξοικονόμηση που θέλανε στην ενέργεια με αυτό το σύστημα το οποίο προτείνει η Επιτροπή.
Λοιπόν, πάμε τίτλους 31 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο Real FM, σε λίγο.
Φρίκι στο Πανελλήνιο για τον 53χρονο που βίαζε επί μήνες και εξέδιδε 12χρονο κορίτσι στον Κολονό. Στο μικροσκόπιο λίστα με 213 υποψήφιους πελάτες του κοριτσιού. Οργανωμένο σχέδιο του κατηγορουμένου, βλέπει η Ελλάς, οδηγήθηκε πριν από λίγο στον ανακριτή. Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ανεστάλλει όμως η ιδιότητά του, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σε δύο λεπτά στο στούντιο Θεοδόση Πάνου και Άννα Κανδύλη με όλες τις εξελίξεις σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση. Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, δεν πρόλαβα να πω το καλό νέο είναι ο καιρός και βλέπω τώρα. Αλλάζει ραγδαία ο καιρός, έρχονται καταιγίδες από αύριο.
Μισό να λέω τη φράση στα έλεγα, στο είχα πει, αλλά στο είχα πει στην έναρξη του δελτίου.
Δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι κυρίως. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί είναι πολύ ισχυρά τα φαινόμενα σε ποιες περιοχές. Λοιπόν, πάμε Θεοδόση πάνω τώρα στην υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελληνίο, έχει προκαλέσει φρίκι και μιλούμε για έναν 53χρονο στον Κολονό, ο οποίος επί μήνες πρώτα βίαζε και μετά άρχισε να εκδίδει 12χρονο κορίτσι σε σπίτι, σε αυτοκίνητο και υπάρχουν ακόμα χειρότερο, 213 υποψήφιοι πελάτες στη λίστα. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι που πήγαιναν και έλεγαν.
Για αρχή 213.
Για αρχή, βέβαια. Υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν, έβλεπαν το κορίτσι ανήλικο και έφευγαν, αλλά υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι έβλεπαν το κορίτσι και συνέχιζαν. Και αυτό το θεωρώ ανατριχιαστικό, φρικτό.
Όχι μόνο συνέχιζαν.
Ο κάθε πελάτης και ένας βιασμός.
Ακριβώς. Όχι μόνο. Εννοείται. Εννοείται. Και εδώ η δικαιοσύνη θα πρέπει να αναζητήσει και η αστυνομική έρευνα και τους πελάτες.
Βέβαια.
Και ποια η αστυνομική έρευνα, πρέπει να σας πω ότι είναι σε αυτό το στάδιο.
Δεν υπάρχει νόμος, δηλαδή, δεν αλλάξει ο νόμος. Εκτός εάν στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του βιασμού.
Ακριβώς. Οι αστυνομικές αρχές, τουλάχιστον στις ενεξελίξει έρευνες, είναι σε αυτό το στάδιο. Στο να διαπιστωθεί πόσοι από δάφτους είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πήγαν. Γιατί λοιπόν, το να εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι μέχρι εκεί.
Παίρνουμε την ιστορία από την αρχή. 53χρονος έχει σε κατάστημα την 12χρονη, η οποία είναι μόνη τον από βοηθάει, τον Ιούνιο, και εκεί αρχίζει ο εφιάλτης.
Ακριβώς.
Την είχε να κάνει δουλειές στο κορίτσι.
Τον βοηθάει, ναι, σε αυτό το κατάστημα, τέλος πάντων, που διατηρούν στο εμπορικό κατάστημα, ναι, στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Η επαφή έγινε αρχικά μέσω της μητέρας, η οποία εργάζονταν εκεί και κατά καιρούς πήγαινε και το παιδί να βοηθάει για να παίρνει ένα χαρτζιλίκι, καθώς η οικογένεια, τα οικονομικά της οικογένειας δεν πήγαιναν και τόσο καλά.
Και από εδώ και πέρα έχουμε λοιπόν την κατάθεση της ανήλικης. Τι κάνει ο 53χρονος?
Αν μου επιτρέπετε, πρέπει να δούμε πώς αποκαλύφθηκε. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Γιατί?
Βέβαια, Θεοδός.
Διότι πήγαν διακοπές στη Λευκάδα σε συγγενικό τους πρόσωπο. Αυτό το συγγενικό πρόσωπο κατάλαβε ότι με το παιδί αμέσως κάτι γίνεται. Γιατί όλα τα παιδάκια πήγαιναν να κάνουν μπάνιο, να παίξουν, είχαν δημιουργήσει παρέες. Το παιδί αυτό, η 12χρονη, κάθονταν μόνη της πάντα απόμερα, ασχολούμενη μόνο με το κινητό της. Κάποια στιγμή λοιπόν πήρε το κινητό και είδε το τι γινόταν στο κινητό και από εκεί και πέρα.
Και μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και φωτογραφίες.
Φωτογραφίες, βίντεο, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Και αυτό
γιατί
που έχει καταθέσει το κορίτσι, ο 53χρονος, άρχισε να την απειλεί με όπλο και να τη βιάζει μέσα στο κατάστημα.
Αυτό έγινε τον Απρίλιο, έχετε υπόψη σας.
Μάλιστα.
Τον Απρίλιο, λοιπόν, ένα απόγευμα έβγαλε ξαφνικά το όπλο, οδήγησε το παιδί στο πίσω δωμάτιο, ή ένα δωμάτιο πίσω από αυτό το εμπορικό κατάστημα, τέλος πάντων, και εκεί ξεκίνησε για το παιδί η φρίκη, ξεκίνησε η κόλαση. Από εκεί και έπειτα υποχρέωνε το παιδί, καθόταν, το κινηματογραφούσε. Του έβγασε φωτογραφίες, είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και
από εκεί και έπειτα από τα δωμάτια επικοινωνίας, για να μην φαίνεται στον τοίχο του προφίλ του, άρχισε να διακινεί αυτό το υλικό σε ενδιαφερόμενους. Μέχρι στιγμής οι επαφές και οι συζητήσεις έχουν δείξει 213. Ωστόσο, όταν θα ανοίξουν και θα καταφέρουν να αποκωδικοποιήσουν οι αστυνομικοί.
Ήταν στη λίστα για να πάνε.
Αυτή ήταν στη λίστα και από εκεί θα διερευνηθεί τώρα
πόσοι
παιδί έχει καταθέσει ότι θυμάται μόνιμους, δηλαδή πηγαίναν κάθε εβδομάδα σχεδόν, τουλάχιστον 10 ανθρώπους. Θυμάται όμως και αρκετούς οι οποίοι πήγαιναν και μόλις έβλεπαν το παιδί του έλεγαν «Μα εσύ δεν είσαι 16 χρονών».
Ναι, γιατί την πλάσαρε ως 16
μικρή. Ακριβώς έτσι, γιατί αυτός έγραφε ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν να τον πω άνθρωπο αυτόν, αυτό το πρόσωπο, έλεγε ότι είναι 16χρονος.
Έχει συλληφθεί και 42χρονος φίλος του κατηγορουμένου, ο οποίος πλήρωνε για να κακοποιήσει.
Πελάτης. Για να ακριβολογούμε. Ή το πελάτης. Αν είναι δυνατόν. Τώρα,
άρα θα μπορούσαν οδηγήθηκε... αυτό να συλληφθούν και άλλοι πελάτες που ήταν κατά σύστημα βιαστές το 10χρονης.
Όταν θα ανοίξουν οι διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας που διαθέτει στο κινητό του και είναι κωδικοποιημένες και θα ολοκληρωθεί η εργαστηριακή έρευνα.
Φοβούνται ότι μπορεί να έχει πολλά ψεύτικα προφίλ και να την έχει πλασάρει και από άλλα προφίλ. Ναι.
Τόσο και στον υπολογιστή του θα βρούμε επιπλέον πελάτες, να ξέρετε, και κυρίως διερευνούνται σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έχει κάνει από το πρωί ο Real. Άλλα δύο fake, ψεύτικα δηλαδή προφίλ που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το αρχικό fake προφίλ και φαίνεται ότι στα δωμάτια επικοινωνίας γίνονται έντονες συζητήσεις για ανήλικα παιδιά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εισαγωγικά παρακαλώ η λέξη, οδηγήθηκε σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα. Πήρε προθεσμία για την επαύριο γιατί. Διότι ουδής από τους δικηγόρους θέλει να εκπροσωπήσει τον 53χρονο. Και να μου πείτε, είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Ναι, αλλά και ο πολιτισμός μας δεν ανέχεται κάτι.
Είπε κάτι, οι δικηγόροι
είναι άνθρωποι. Βεβαίως και είπε.
Τι?
Ότι όλα αυτά τα έστανε, λέει, 12χρονο, γιατί θέλω να τον παγιδεύσει και να τον καταστρέψει. Αν είναι δυνατόν τώρα, τι να κάθισουμε να πούμε. Δηλαδή, ένα 12χρονο παιδί καθόταν και κινηματογραφούσε τον εαυτό του και δεν ξέρω
λοιπόν,
και εγώ τι άλλο.
Ελισάβετ, να ακούσουμε μαρτυρίες, να ακούσουμε και την πολιτική διάσταση που έχει υπόθεση.
Ναι.
Βέβαια, ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ανεστάλλει η ιδιότητά του ο κατηγορούμενος.
Αλλά να ξεκινήσουμε από τη μητέρα.
Και έχουμε
και
άλλη συγκλονιστική υπόθεση μετά από το Θεοδόση. Ναι,
η οποία συγκλονίζει είναι οι δηλώσεις της στην τηλεόραση του Α.
Εγώ θα τον σκοτώσω. Εγώ, αν γίνει κάτι και αυτός ο άνθρωπος βγει έξω ελεύθερος, γιατί έχει κόσμο να τον καλύψει. Εγώ όμως η ίδια θα τον εθάψω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά του, ούτε αποζημίωση θέλω να πάρω, ούτε με βοηθούσε όπως πήγε και είπε.
Σοκαρισμένοι δηλώνουν κάτοικοι της περιοχής. Ακούμε μαρτυρίες από την κρατική τηλεόραση.
Τρελάθηκα. Δεν ξέρω κι εγώ τι άνθρωπος είμαι. Τι να σας πω τώρα. Δεν πρέπει πλέον να πιστευόμαστε τον εαυτό μας.
Τα έπεσα από τα σύννεφα, εγώ σου λέω και να τριχιάζω τώρα. Ο άνθρωπος ήταν ομιλητικός, ήταν σωστός, οικογενειάρχης.
Φαινότανε λίγο πονηρός.
Δεν περίμενα αυτή η πράξη που έκανε αυτή τη στιγμή. Και τρέμουν τα πόδια μου. Ντρέπομαι και ο λογαριασμό του.
Για τις έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα, μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας, η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου στο Μέγκα.
Το παιδί αντελήφθησαν από το συγγενικό του περιβάλλον τα μηνύματα τα οποία λάμβανε στο κινητό του,
ναι.
Τα οποία τα έχω δει και εγώ και είναι σοκαριστικά από τον δράστη. Και αμέσως, μόλις τα είδανε, πήρανε το παιδί και η μητέρα μαζί με το παιδί πήγανε κατευθείαν στο ανηλίκον, στη Γαδά και κάναν την καταγγελία. Θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από την... από την Γαδά, από την αστυνομία, έχουν δέσει πολύ καλά την υπόθεση. Εξάλλου ασχολούνται με αυτή την υπόθεση περίπου ένα μήνα. Και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που είχε ησυχάσει ο δράστης και θεωρούσε ότι δεν θα αποκαλυφθεί.
Όπως είπες, Νίκο, η υπόθεση έχει και πολιτική διάσταση. Και πριν από λίγο, ο Γιάννης Οικονομού, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοίνωσε ότι η ιδιότητά του ως μέλους της Νέας Δημοκρατίας ανεστάλλει.
Του 53χρονου κατηγορούμενου.
Του 53χρονου.
Πράγματι,
Ο συγκεκριμένος είχε διατελέσει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε αναστολή ήδη, είναι αυτονόητα πράγματα αυτά, η ιδιότητά του. Νομίζω ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνιακής ή πολύ περισσότερο πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης αυτής, στοχοποιώντας διάφορους ανθρώπους, πολιτικά πρόσωπα ή άλλα δημόσια πρόσωπα που κατά καιρούς μπορεί να είχαν φωτογραφηθεί μαζί του, προφανώς αγνώντας πλήρως το ποιόν του και όλες αυτές τις φρικτές και αδιανόητες πράξεις, νομίζω ότι μια τέτοιου είδους προσπάθεια και μια τέτοιου είδους εργαλειοποίηση είναι απαράδεκτη πέρα για πέρα, είναι αδιανόητη. Η προσοχή μας πρέπει να εστιαστεί σε αυτό που είναι το θέμα, δηλαδή το φρικτό αδίκημα και στη στήριξη του θύματος.
Για τις θεσμικές αλλαγές και τις αλλαγές στην νομοθεσία μιλήσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θεωρώ ότι πολύ εύστοχη εισαγωγή σε επίπεδο κοινωνίας και βέβαια εδώ έχουμε πλέον 214 τέρατα. Δεν έχουμε να κάνουμε το λάθος και ευτυχώς εσείς είστε η εξαίρεση. Όλοι να αναφέρονται στον έναν. Δεν είναι ο ένας το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή. Είναι οι 214 αυτοί και οι υπόλοιποι τα τέρατα αυτά που πήγαμε με ένα 12χρονο παιδάκι. Με το ζόρι. Το βίαζαν. Άρα λοιπόν, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η μόνη λύση αυτό το θέμα είναι τα ισόβια να μην ξαναβγούν ποτέ και ο χημικός ευνοχισμός.
Και έχουμε δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Θεοδόσου Τάχη Θεοδωρικάκου.
Ακριβώς πριν τώρα, από λίγο, ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η έρευνα της αστυνομίας θα φτάσει μέχρι το τέλος και θα αποκαλυφθούν τα πάντα όσον αφορά την δράση του 53χρονου. Τώρα,
μια φράση για μία ακόμα υπόθεση. Σύλληψη 63χρονου για βιασμό ανήλικων αγοριών.
Ακριβώς, και συζητούμε για έναν σεσημασμένο παιδόφιλο, ο οποίος αποφυλακίστηκε μόλις το 2020. Είχε εκτίσει βαριά ποινή για βιασμούς κατ' εξακολούθηση σε ανήλικους. Βεβαίως και δεν σταμάτησε. Δύο αδελφάκια, 7 και 8 ετών, τα παρέσυρε με οικονομικά ανταλλάγματα και με γλυκίσματα στο σπίτι του και εκεί φαίνεται να έχει προκαλέσει βαριές ασέλγες στα παιδιά. Καταγγέλθηκε από τη μητέρα των παιδιών.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Να πω δύο τελευταίες πληροφορίες για το πρώτο θέμα του Δελτίου, τον μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία σε αντίπεινα για την ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας. Θυμίζουμε ότι έχει μπει και η Λευκορωσία στον πόλεμο. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη συγκροτήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Λουκασέγκο, κοινή ομάδα Ρωσίας-Λευκορωσίας. Είναι 75 οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν. Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 10, εκ των οποίων 8 στο Κίεβο. Δεκάδες τραυματίες, επισήμως 60, και χτυπήθηκε από πύραυλο το γερμανικό προξενείο στο Κίεβο. Αυτό είναι ήδη στον τελευταίων λεπτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα δούμε την αντίδραση του Βερολίνου. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία, Ελισάβετ. Μιλώ για το σεισμό που έγινε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή, νότια της Ιταίας, νότια της Δεσφίνας, στον Κορινθιακό, 5,1 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει ικανός αριθμός μετασεισμών που να κάνει τους σεισμολόγους να είναι καθησυχαστικοί. Ακριβώς. Ναι. Λέω ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται γρήγορση για 48 ώρες. Το 48ωρο κλείνει απόψε, ας ελπίσουμε να κλείσει ομαλά. Και ο καθηγητής Άκης Τσελέτης είπε το πρωί ότι τον ανησυχεί και ότι έχουν τραβηχτεί τα νερά στον Κορινθιακό. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό το φαινόμενο λοιπόν έχει παρατηρηθεί μερικές φορές στην Ελλάδα, οπότε δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει πάντα αυτό να ήταν πρόσεισμος, αλλά όμως μας προβληματίζει γιατί δεν είναι και συνηθισμένο. Τώρα, το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εδώ και από χθες μου είπαν ότι έχω παρατηρήσει ότι τα νερά στον Κορινθιακό, ειδικά στην περιοχή του Λουτρακίου και δυτικότερα προς Ξυλόκατρο, τραβιούνται μέσα, ένα μέτρο μέσα. Δηλαδή έχουν φαίνεται ότι υπάρχει ένα τράβημα των νερών από την ξηρά και αυτό δεν έχει αποδοθεί στη Μασέλινο, δεν είναι παραγειακό το φαινόμενο, γιατί έχει άλλο χαρακτηριστικά το παραγειακό φαινόμενο και άλλο αυτό. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν με έχουν προβληματίσει και γι' αυτό το λόγο είμαστε λίγο προφυλακτικοί και περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε και έχουμε και άλλη μεταστημική ακολουθία.
Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Πριν δούμε τις εξελίξεις, να πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αποκάλυψη του Χρήστου Μαζανίτη στο ενικός.gr, Ελισάβετ, για Τούρκο πιλότο, για τουρκικό μαχητικό, που παρολίγο να συντριβεί κατά τη διάρκεια αερομαχίας με ελληνικά F-16. Το επεισόδιο έγινε την περασμένη Πέμπτη στην τετραμερή άσκηση ευνομίας. Συμμετείχαν Ελλάδα, τα λέγαμε και με τον Χρήστο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος, όταν ένας κλειστός σχηματισμός 4 οπλισμένων μαχητικών F-16 εμφανίστηκε ξαφνικά στο FIR Λευκωσίας. Υπήρξε αερομαχία και λίγο έλειψε να συντριβεί το τουρκικό μαχητικό. Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ.
Και αυτό δείχνει, Ζανίτη, Νίκο, πόσο κοντά μπορεί να είμαστε σε ένα ατύχημα. Αυτό βέβαια, που φοβούνται βέβαια όλοι στο Αιγαίο. Γιατί δεν γίνονται εικονικές αερομαχίες, γίνονται πραγματικές μάχες.
Τώρα, η σημαντική εξέλιξη είναι το κοινό ηχηρό μήνυμα Ελλάδας και Αιγύπτου προς την Τουρκία και τη Λιβύη για την παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για έρευνες και νοτίως της Κρήτης, θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Πριν από λίγο, νέο μήνυμα στην Άγκυρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ναι, ο οποίος μίλησε για την αντίδραση τόσο της διεθνούς κοινότητας όσο και της ελληνικής πλευράς σε αυτή την συμφωνία στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τον ακούμε.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, είχε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον κ. Σούκρη. Όπως επισήμαναν, η θητεία της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης έχει λήξει προπολού, οπότε δεν έχει καμία αρμοδιότητα για συμφωνίες. Κυρίως όμως, δεν μπορεί να παραχωρήσει στην Τουρκία δικαιώματα έρευνας σε περιοχές που δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το λεγόμενο μνημόνιο καταγγέλθηκε διεθνώς ως παράνομο, άκυρο και ανύπαρκτο, ενώ καταγγέλθηκε και από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ουδής αναγνωρίζει το δικαίωμα της Λιβύης αλλά και της Τουρκίας να συνάπτουν συμφωνίες πάνω σε δικαιώματα που είναι δικαιώματα τρίτων χωρών. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το καθαρό μήνυμα θα το λάβουν και οι Λίβοι και οι Τούρκοι. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει καμία πρόκληση της Τουρκίας αναπάντητη, είτε στο πεδίο των λόγων είτε στο πεδίο των προκλήσεων στα έργα.
Τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ρωτήθηκε εδώ στον Real FM από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Νότια της Κρήτης είναι η επίμαχη περιοχή.
Λέγαμε ότι μπορεί να κάνει έρευνα. Ακριβώς.
Και είναι μια συζήτηση η οποία έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα επιτακτικά. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός.
Αν δεν πάμε στα 12 μίλια, δεν δίνουμε ουσιαστικά χώρο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στις τουρκικές βλέψεις όπως αυτές διατυπώνονται μέσα από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Δεν στερούμαστε το δικαιώματος να επιλέξουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα παράγραφο δικαίωμα το οποίο έχουμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να τα ασκήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε και θα το κάνουμε πάντοτε σεβόμενοι πρώτα απ' όλα την σταθερότητα και τα συμφέροντα της χώρας.
Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια απόφαση, εξήγησαν στην ίδια εκπομπή ο Δημήτρης Κερίδης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Γιώργος Κατρούμπαγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κίνδυνη, κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Κερίδη, αν προχωρήσει η Ελλάδα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης υπάρχουν. Μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί η κίνησή μας αυτή από τη γειτονική χώρα προκειμένου να προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο, για παράδειγμα.
Είναι η λιμένη απόφαση και θα σας έλεγα επίσης και κάτι επιπλέον ότι έχει εμπεδωθεί και από τις πληροφορίες μου που καταλαβαίνετε, συνομιλούμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Άγκυρα με τους ανθρώπους εκεί, τους αναλυτές και τα λοιπά, έχει εμπεδωθεί η άποψη, όπως ενδεχομένως δεν ήταν τόσο ισχυρή στο παρελθόν, ότι η Ελλάδα εννοεί την αποτροπή στο 100%. Ότι δεν θα δεχθεί την οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Ναι. Όταν είχε αναγγελθεί η επέκταση χωρικών υδάτων, δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την Τουρκία από τις συνήθεις φιλοπόλεμες. Θεωρώ επομένως ότι δεν θα είναι μείζον ζήτημα στην αντίδρασή της. Ακόμα και αν είναι όμως, πρόκειται για κυριαρχικό μας δικαίωμα που έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι θα το ασκήσουμε τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι στρατηγικά ορθή.
Συνδεόμαστε τώρα με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου για να δούμε ποια είναι η τουρκική αντίδραση απέναντι σε αυτή τη συνάντηση που είχε χθες ο Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομολογό του και το κοινό μέτωπο που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο απέναντι στο παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Βάνα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Ελισάβετ και Νίκο. Επίσημη αντίδραση λοιπόν από την Τουρκία δεν υπάρχει ακόμα αναφορικά με την επίσκεψη Δένδια. Ενδεχομένως σήμερα θα υπάρξει μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Τώρα, ο τύπος όμως ασχολήθηκε εκτενώς με την επίσκεψη του Δένδια στο Κάιρο. Αναφέροντας σπασμωδική κίνηση ενός πανικόβλητου Δένδια, μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο έσπευσε να χτυπήσει την πόρτα για υποστήριξη του Καΐρου. Το τουρκολιβικό μνημόνιο προκάλεσε το μαχόπονο στην Αθήνα. Ενώθηκαν κατά της Τουρκίας, ενώ ο τύπος χαρακτηρίζει χρυσή υπογραφή το μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Τώρα, να σου πω και κάτι άλλο όμως. Έχει ξεκινήσει ένα νέο αφήγημα σήμερα της Άγκυρας ως προς τη διεκδίκηση των ελληνικών νησιών, το οποίο αποκάλυψε η φιλοκυβερνητική γενής ΑΦΑΤ. Οι Τούρκοι, λοιπόν, λέει η εφημερίδα, διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας περιουσιών τους από την Οθωμανική περίοδο στα ελληνικά νησιά και μπορούν να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους από την Ελλάδα που κατέχει παράνομα τα νησιά.
Κάθε μέρα βρίσκουν και κάτι καινούριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα.
Και μένω στο θέμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλό μεσημέρι. Για την πολύ σημαντική παρέμβαση που έκανε με την αποκλειστική συνέντευξη που σου παραχώρησε ο Αμερικανός γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Chris Van Hollen. Είναι ο γερουσιαστής που είχε κάνει τη δεύτερη τροπολογία μετά τον Μενέντες για μπλόκο στα τουρκικά F-16. Μια σημαντική επιτυχία, Θανάση, στο πρωτοσέλιδο της Real News. Και στέλνει μήνυμα στη συνέντευξη που σου παραχωρεί ο Αμερικανός γερουσιαστής και για αυτή την παράνομη τουρκολιβική συμφωνία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Η συνέντευξη του γερουσιαστή Chris Van Hollen στη Real News επιβεβαιώνει, Νίκο, ότι το Κογκρέσο είναι ένα σημαντικό και πολύτιμο ανάγχωμα για τα ελληνικά συμφέροντα απέναντι στον τουρκικό αναφερουρισμό αλλά και στις προκλήσεις Άγκυρας. Ο Αμερικανός γερουσιαστής προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα υποστεί βαρύτατες κυρώσεις και αντίπεινα αν επιτεθεί την Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε προβοκατόρικη ενέργεια την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης σχετικά με την εκμετάλλευση της λιβυκής ΑΟΣ. Να πούμε ότι το πιο σημαντικό που διεμήνυσε ο γερουσιαστής είναι ότι ο πρόεδρος Biden θα πρέπει να αφουγκραστεί τις διαθέσεις του Κογκρέσου πριν διαβιβάσει το αίτημα της Τουρκίας για αγορά ή αναβάθμιση των F-16. Όπως είπε, θεωρώ ότι ο πρόεδρος Biden θα θέλει να συνεργαστεί στενά με μέλη του Κογκρέσου και θα πρέπει πραγματικά να εστιάσει το ενδεχόμενο να καθίσουν κάτω με την Τουρκία και η Τουρκία να συμφωνήσει με αυτούς τους όρους. Νίκο.
Πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή του και μεγάλη σου επιτυχία, Θανάση Τσίτσα, το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο, Ελισάβετ, θα ανοίξουμε ξανά το μεγάλο κεφάλαιο των ανατιμήσεων. Θα έχουμε μαζί μας
τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο.
Δηλαδή, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, πρωτοφανές. Είναι πάνω από τη βενζίνη το πετρέλαιο. Κάποτε αγόραζαν.
Πολύ
πρόσφατα. Αυτοκίνητα με δίζελ για να είναι πιο φτηνά και τώρα είναι, κοστίζουν πιο ακριβά.
Όλα αυτό όμως συμπαρασύρει τα πάντα από
και στη Βόρεια Ελλάδα θα πάμε, στη Φλόρινα.
Να συναντήσουμε τον δήμαρχο τη Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιάννη.
Βέβαια, διότι εκεί έχουν αρχίσει ήδη τα ακρία και θα κοστίσει 4-5.000 ευρώ για ένα χειμώνα για μια οικογένεια το να έχουν θέρμανση. Που προφανώς δεν έχουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τις καταιγίδες που έρχονται από τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως τα δυτικά από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε και σε άλλες περιοχές. Πάντως, ας κρατήσουμε το καλό ότι η θερμοκρασία είναι ψηλά.
Είναι καλή για το φθινόπωρο και ότι είναι ηλιόλουστο τουλάχιστον σήμερα.
Αίσθηση καλοκαιριού. Και τώρα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο εδώ που βλέπουμε, καμαρώνουμε από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο, στο θέμα του ράλι των ανατιμήσεων. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστικών Ταξί Αττικής, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας.
Και σας έχουμε, διότι το πετρέλαιο είναι πρωτοφανές, έχει ξεπεράσει τη βενζίνη του πετρέλαιο κίνηση, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με ανατιμήσεις που θα έρθουν, γιατί το πετρέλαιο κίνηση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της αγοράς. Τι γίνεται με εσάς, διότι μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται για κινητοποίησεις. Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας σας από την άνοδο του πετρελαίου, πρόεδρε?
Είναι δυσβάσταχτο. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράκληση όποτε μπορείτε.
Βεβαίως.
Το θέμα του ταξί, να κάτσουμε να το δούμε, διότι έχει επί 3 χρόνια δολοφονείται ένας κλάδος με την παρέμβαση της διαπλοκής. Και σταματάω εδώ.
Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα του πετρελαίου.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, που με πίεση και με... Όχι με πίεση, με μεγάλη... πώς το λένε, προβολή του φυσικού αερίου, χρεωθήκαμε, αλλάξαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα και σήμερα είναι απλησίαστα και τα δύο. Εμάς όμως, το κυρίαρχο είναι, γι' αυτό θα βγούμε με την κοινωνία μαζί, αυτό έχουμε αποφασίσει σαν Συνδικάτο Ταξιατικής, διότι η άνοδος και οι αυξήσεις καθημερινώς και η ακρίβεια
πλήττουν και.
Πρόεδρε, να το πούμε με αριθμούς. Εγώ βλέπω τώρα ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία της Ελστάτ. Είναι 33% πάνω το κόστος για μας, τους επιβάτες, τα ταξί, τον τελευταίο χρόνο. Έχει δοθεί αύξηση στα κόμιστρα, στη σημαία, παντού. Πόσο παραπάνω είναι το κόστος του πετρελαίου από την αύξηση που σας δόθηκε στα κόμιστρα?
Αύξηση είχαμε να πάρουμε 12 χρόνια.
Σωστά, πήρατε μία αύξηση.
Όταν, σημαντική. Όταν όμως είχε 0,80 το πετρέλαιο.
Αυτό σας λέω.
Πήραμε αύξηση με το πετρέλαιο να έχει φτάσει 1,60-1,80 και τώρα πάει στα 2, πώς το λένε,
άρα,
ευρώ.
Πήρατε μία αύξηση, λοιπόν, μία σημαντική αύξηση όταν το πετρέλαιο από τα 80 πήγε στο 1,60% πάνω.
Δεν τη ζητήσαμε αυτή, κύριε Στραβελάκη, είναι σοβαρό. Ζητήσαμε μείωση φόρου κατανάλωσης ή επαγγελματικό καύσιμο όπως δίνουν στους εφοπλιστές στα καράβια, όπως δίνουν στους αγρότες, πολύ σωστά.
Και τώρα που το πετρέλαιο έχει πάει άλλο 30% πάνω, ξεπέρασε τα 2 ευρώ.
Θα ζητήσουμε λοιπόν, αυτό αποφασίσαμε, ξανά αύξηση.
Ναι.
Θα ζητήσουμε μαζί με όποιους κοινωνικούς φορείς συμφωνούν ότι πρέπει να μειωθεί το καύσιμο, να μειωθεί η ακρίβεια για να μπορέσει να επιβιώσει.
Πώς να μειωθεί, γιατί έχει ήδη 25 λεπτά επιδότηση στην Αντλία. Το θέρμανσης και αυτό λόγω χειμώνα, άρα σταμάτησε η επιδότηση, είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών που ρωτήθηκε ότι δεν έχουμε απεριόριστους πόρους, άρα σταματάμε την επιδότηση στο κίνησης για να επιδοτήσουμε το θέρμανσης, γιατί και εσείς έχετε θέρμανση σπίτι.
Ναι, και εγώ έχω θέρμανση και εγώ έχω ρεύμα που έχει πάει στο Θεό και ο πολίτης, ο πελάτης μου έχει όλα αυτά μαζί.
Άρα εσείς τι ζητάτε, πολιτική, να επιστρέψει επιδότηση στην Αντλία και στο κίνησης?
Μείωση φόρου κατανάλωσης, μείωση στο το ΦΠΑ στα καύσιμα, που θα πιάσει και όλοι την
Να πιάσει και το φυσικό αέριο, λέτε εσείς, για όσους έχουν κάνει τη μετατροπή.
Μα κοιτάξτε, μόνο στην Αθήνα έχουμε 3.500-4.000 αυτοκίνητα. Πέστε μου εσείς τι θα κάνει σήμερα. Και όταν έρχεται με ανεκδίκητο τρόπο η κυβέρνηση, αφήνει τα γιοταχή των μεγάλων εταιριών να πάνε μετά του 30 εφόσον αποδειχτεί καλό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και σε όλη την Ευρώπη, εσχεμένα, ο Σκρέκας βάζει ηλεκτροκίνητα από το 26 ταξί που δεν.
Εσείς το είχατε, από ό,τι καταλαβαίνω, ζητήσει αυτό και το είχε αρνηθεί όμως η κυβέρνηση. Οπότε τώρα.
Ακριβώς. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε?
Πρόεδρε,
θα μας δολοφονήσουν.
Επειδή το οικονομικό επιτελείο το αποκλείει αυτό που λέτε να μειωθούν οι φόροι. Εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα, τι θα κάνετε? Το έχει αποκλείσει. Τι θα κάνετε?
Δεν μένει άλλο δρόμο.
Δηλαδή.
Ή αλλάζει αυτή η πολιτική, είμαστε στο δρόμο.
Δηλαδή.
Το 11. Ό,τι έγινε το 2011 τώρα θα είναι πάρα πολύ χειρότερο.
Θα κάνετε κινητοποιήσεις, θα τραβήξετε χειρόφρενο αυτό?
Χειρόφρενο, μόνο χειρόφρενο.
Δηλαδή μόνο χειρόφρενο, τι άλλο?
Δηλαδή τι να κάτσουμε να μας δολοφονήσουν, για πέστε.
Εννοείται θα πάτε σε διαρκείας κινητοποιήσεις.
Θα πάμε σύμφωνα με αποφάσεις που θα κάνει το Προεδρείο σε αυτό που η κυβέρνηση κατήργησε δημοκρατικές εκλεγμένες διοικήσεις στον κλάδο όπως το ΣΑΤΑ. Ξαναεκλεγήκαμε, που δεν ήθελε και μας έδωσε μια αύξηση μόνο και μόνο αυτό το λόγο, νομίζοντας ότι θα μας κοροϊδέψει. Και δεν θα διεκδικήσει.
Να ρωτήσω απλά, Πρόεδρε, όταν ξεκινάει ένας ιδιοκτήτης, ένας οδηγός ταξί τη μέρα και βάζει πετρελοκίνηση και κάνει τις διαδρομές του, μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή?
Ακούστε, μόνο στην Αθήνα έχουμε 2.500-3.000 αυτοκίνητα κίνητα από την πανδημία και ύστερα. Δεν έχουν δουλειά δηλαδή.
Άρα λέτε ότι.
Φαντάζεστε. Το φαντάζεστε αυτό?
Ότι δουλεύουν με ζημιά οι συνάδελφοί σας.
Βέβαια. Τώρα λίγο με την αύξηση ανασάλαμε, ξανανεβαίνουν τώρα.
Έχετε δει και μείωση στην επιβατική κίνηση αυτό το διάστημα, ενώ έναν τελευταίο χρόνο?
Όχι, αλλά η μεγάλη ακρίβεια που δημιουργείται, εγώ τουλάχιστον που οφείλω ως Προεδρείο να προστατεύω τους συναδέλφους μου, τους επόμενους μήνες θα έχουμε τεράστια μείωση, αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική.
Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Κρατώ αυτό που είπατε ότι μας δολοφονούν, ότι αν δεν μειωθεί ο φόρος, που έχει αποκλείσει η κυβέρνηση να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα και στο αέριο.
Όχι μόνο, κύριε Στραβελάκη, όλη την κοινωνία. Βλέπετε τι παράπονα σας λένε κάθε μέρα.
Πάτε σε κινητοποίηση διαρκείας, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Πρόεδρε. Ο Δήμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος Συνδικάτου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής.
Τώρα θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί εφαρμόζεται κανονικά από σήμερα το μειωμένο ωράριο λειτουργίας, όπως αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, παρότι οι υπόλοιποι εμπορικοί σύλλογοι της πόλης δεν συμφωνούν με αυτή την απόφαση. Μπάμπη Τζιομπάνογλου,
δύο ώρες νωρίτερα για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης μαζί μας. Μπάμπη.
Ακριβώς, απλώς από σήμερα τίθεται επίσημα σε ισχύ το νέο ωράριο. Ουσιαστικά όμως θα αρχίσει να εμφανίζει αλλαγές από αύριο, καθώς έτσι κι αλλιώς και με το προηγούμενο ωράριο, τις Δευτέρες τα καταστήματα όπως και σήμερα τα εμπορικά
κλείνουν στις 4. Ουσιαστικά Δευτέρα και Τετάρτη και Σάββατο παραμένει το ωράριο αυτό που προϋπήρχε, δηλαδή 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Η διαφοροποίηση έρχεται Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, όπου τα καταστήματα που έπρεπε να μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ θα κλείνουν πλέον από τις 7. Είναι μια απόφαση.
Το ξανασκέφτονται, μήπως, Μπάμπη, από τη στιγμή που οι υπόλοιποι εμπορικοί συλλογοί λένε ότι δεν συμφωνούν με κάτι τέτοιο.
Αν θες τη δική μου εκτίμηση, Ελισάβετ, μιλώντας με εμπόρους και με ανθρώπους της αγοράς, ξεκινάνε να το εφαρμόσουν και, για να δουν αν στην πορεία μπορεί τελικά να βοηθήσει ή όχι.
Βλέποντας ή κάνοντας.
Και στον Εμπορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, περίπου πάνω από 60% θεωρείται η αποδοχή από τους εμπόρους, αλλά δεν είναι όλοι. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν φόβο ότι η μείωση του ωραρίου θα φέρει και μειωμένα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει και τον αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το μέτρο αυτό αφορά μόνο τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο
και όποιος θέλει το ακολουθεί.
Σούπερ μάρκετ, δεν αφορά πολυκαταστήματα, δεν αφορά εμπορικά κέντρα και όποιος θέλει, όπως λες, πολύ καλά το ακολουθεί.
Τώρα πάμε και στους αγρότες, γιατί βγαίνουν στους δρόμους από αύριο, Μπάμπη.
Από αύριο στις 11 του Οκτώβρη ξεκινούν με τρακτέρ να βγαίνουν για άλλη μια φορά στους δρόμους οι αγρότες. Θα ξεκινήσουν από τον κόμπο της Κουλούρας αύριο οι αγρότες της Ημαθίας. Είναι μια διασταύρωση ουσιαστικά έξω από την Θεσσαλονίκη ως μια πρώτη αντίδραση. Ενώ την ίδια ημέρα, αύριο δηλαδή, θα υπάρξουν συγκεντρώσεις σε Νάουσα, σε Κρία Βρύση, Σέρες, Καστοριά, Φλόρινα, Μίντεο, στον Τύρναβο και σε άλλες περιοχές. Οι αγρότες λένε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες να ενισχυθούν, ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι. Η κατάσταση έχει γίνει απελπιστική, λένε, την ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη, οι τιμές στα φοροκυπευτικά και σε άλλα αγροτικά προϊόντα έχει πέσει στο μισό και δεν βλέπουν άλλη επιλογή από το να βγουν στους δρόμους, κορυφώνοντας τις κινητοποίησεις τους το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της Αγρότικα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μπάμπη Τζιοβάνογλου.
Και να μείνουμε, Ελισάβετ, στη Μακεδονία, να πάμε στη Φλόρινα, στον δήμαρχο της Φλόρινας, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι εμείς ακόμα λέγαμε με την Ελισάβετ ότι έχουμε ήλιο, έχουμε 25, 26, 27 βαθμούς. Εσείς κάθε πρωί έχετε 0 βαθμούς, όπως βλέπουμε, ή έναν, ή δύο, ή τρεις. Φαντάζομαι έχετε ανάψει τα τζάκια, τις ξυλόσομπες, τα καλοριφέρ, ό,τι μπορείτε. Αλλά αυτό κοστίζει τόσο πολύ πια για εσάς, που τα πράγματα δείχνουν έναν εφιαλτικό χειμώνα. Θέλω να σας περιγράψετε την κατάσταση, δηλαδή αν έχουν όντως ανοίξει τα θερμαντικά σώματα στα σπίτια, πώς σας κοστίζει και τι θα κάνετε.
Ο Δήμος μας, όπως καλά ξέρετε, λόγω της γεωγραφικής του θέσης στο βόρειο τμήμα της χώρας, είναι ένας από τους πιο κρύους Δήμους. Πράγματι, τα καλοριφέρ ήδη έχουν ανάψει από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Αρχές Σεπτεμβρίου, και... Δήμαρχε.
Ναι, αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Δηλαδή το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία κοντά στο μηδέν, επομένως αναγκαζόμαστε να ανάψουμε τζάκια, λέβητες και ό,τι τέλος πάντων θερμαντικό μέσο έχουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η θέρμανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του χειμερινού μήνες στη Φλόρινα και μάλιστα στους χειμερινούς μήνες που για μας μετράνε στον αριθμό 8, 7.
Γιατί κόστος μιλάμε φέτος, κύριε Δημαρχή, σε σχέση με πέρσι? Δηλαδή, πόσα δαπανούσατε πέρυσι για την θέρμανση ενός σπιτιού και πόσα αναμένετε φέτος?
Υπολογίζουμε ότι κάθε σπίτι, περίπου σαν μέσο όρο, θα σας πω, και περίπου στα 3.000 λίτρα πετρέλαιο. Επομένως, με τις νέες τιμές που περιμένουμε τώρα, το κόστος θα διπλασιαστεί.
Αυτό είναι 4.500 ευρώ με την τιμή που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ναι.
Άρα διπλασιασμό του κόστους θέρμανσης φέτος.
Έτσι ακριβώς.
Τι προτείνετε, Δήμαρχε, γιατί υπάρχει βεβαίως το αυξημένο επίδομα, γιατί ως γεωγραφική περιοχή με το πιο πολύ κρύο παίρνουν οι κάτοικοι το πιο πολύ επίδομα θέρμανσης. Εσείς τι άλλο προτείνετε ως λύση?
Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε επίδομα θέρμανσης, όχι όλοι βέβαια. Αυτό που προτείνουμε είναι να επεκταθεί σε οριζόντια αυτό το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις οικογένειες του Δήμου.
Όχι
μας.
Με κριτήρια.
Εννοείται
δηλαδή,
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, γιατί να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια στην οποία εργάζονται δύο άτομα δεν παίρνουν το επίδομα θέρμανσης. Επίσης, ζητάμε, άμα είναι δυνατόν, η μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ή και αυτό που είπατε, επειδή παίρνουμε με το επίδομα θέρμανσης, αλλά ο αριθμός των βαθμών ημερών είναι στο 1,18. Ίσως αν μπορούσε να αυξηθεί στο μέγιστο που είναι το 1,62, ίσως ήταν και μια βοηθική αυτή.
Θα έχετε κάποιες συναντήσεις, έχετε κάνει ήδη κάποιες κινήσεις με κυβερνητικά στελέχη για να δείτε αν αυτά που ζητάτε μπορούν να γίνουν?
Θα γνωρίζετε και ήσασταν κοντά, νομίζω, ότι έγινε ένα συλλαλητήριο
την προηγούμενη εβδομάδα.
Στις 5 Οκτωβρίου.
Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει επαφές με κυβερνητικά στελέχη και προσωπικά δικά μου, αλλά και του βουλευτή της Φλόρινας. Το βλέπουν θετικά, γιατί καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
και περιμένουμε τώρα να ανταποκριθούν με όποιον τρόπο τελικά μπορέσουν ώστε να μειωθεί αυτό το κόστος στο προϋπολογισμό.
Δήμαρχε, με δεδομένο ότι είναι στα ύψη και το πετρέλαιο θέρμανσης και το αέριο και το ρεύμα, αυτή τη στιγμή στην πόλη τι επιλέγουν, τζάκια, ξυλόσομπες, με τι θερμαίνονται τα περισσότερα νοικοκυριά και καταστήματα?
Επειδή τα τελευταία χρόνια το πετρέλαιο ούτως ή άλλως ήταν ακριβό,
ναι, ναι.
Κυρίως η θέρμανση γινόταν με καυσόξυλα.
Τα οποία όμως τώρα έχουν φτάσει 180 ευρώ ο τόνος, μας έλεγε προημερών έμπορος από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκε πάρα πολύ η τιμή του τόνου, υπάρχει και μεγάλη έλλειψη καυσόξυλων.
Έχετε δει δηλαδή ήδη στην πόλη ελλείψεις?
Ναι, έχει πάρα πολλές ελλείψεις και αυτό.
Δηλαδή τι, αναμονή, ας πούμε, εβδομάδες για τις παραγγελίες?
Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχουν ξύλα καθόλου. Οι έμποροι, οι λωτόμοι, οι συνεταιρισμοί που κόψαν τα ξύλα λόγω του ελεύθερου εμπορίου, τα πούλησαν σε εμπόρους Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε.
Άρα είναι μονόδρομος για εσάς να χρησιμοποιήσετε τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, εννοώ, ή ρεύμα ή φυσικό αέριο, γιατί δεν έχετε και διέξοδο. Δηλαδή δεν έχετε διέξοδο προς τα καυσόξυλα που ήταν η διέξοδό σας τα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι είναι. Κυρίως πετρέλαιο θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι. Βέβαια, να πω ότι.
Αλλά και εκεί με την τιμή στα ύψη, όταν θα πάει 1,5, θα ξεκινήσει με 1,5 ευρώ.
Ναι, ναι. Απλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλε μια εγκύκλιο που επιτρέπει την υλοτομία και την πρόσθετη υλοτομία.
Σωστά.
Σε κάποια μέρη, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές.
Δήμαρχε, θα είμαστε κοντά σας. Ναι.
Απλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί σίγουρα το καταλαβαίνουμε όπως το καταλαβαίνουν και όλοι οι άλλοι.
Ο Real FM είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρακολουθούμε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένας ευρωπαϊκός αρμαγεδόνας, επιπτώσεις του πολέμου, ένα ενεργειακό τσουνάμι που συμπαρασύρει τα πάντα.
Και αυτό που εμείς φοβόμαστε, Νίκο, ότι θα έρθει στα αστικά κέντρα, το ζουν ήδη κάτοικοι των πόλεων της Βόρειας Ελλάδας.
Από τη Φλόρινα. Σκεφτείτε ότι η πανίσχυρη Γερμανία αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είμαστε κοντά και στην Μακεδονία και σε όλες τις περιοχές και καταγράφουμε και τα προβλήματα και ακούμε και τις προτάσεις σας για λύσεις. Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Φλόρινας που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και ακούστε μετά στα προβλήματα.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, είχαμε και την καλή είδηση της ημέρας, γιατί παραδόθηκαν στο κοινό πριν από μία μισή ώρα περίπου οι τρεις νέοι σταθμοί Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο. Η παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού Τα Εγγένεια. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πήρε αρκετά χρόνια από το 96 που υπήρξε αυτό το τραγούδι που έγινε επιτυχία για να γίνει πράξη το Πάρε το Μετρό για Πειραιά. Έγινε τελικά και στα μέτρα, στα μεγάλα έργα υποδομής που ολοκληρώνονται ή είναι σε εξέλιξη, γιατί αναφέρθηκε και σε άλλα. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα Εγγένεια στον Πειραιά, των τριών νέων σταθμών που από σήμερα λειτουργούν εδώ και μία μισή ώρα περίπου. Με αυτά ολοκληρώνεται η γραμμή 3 και συνδέεται το μεγάλο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της
μέσα
χώρας.
Μέσα σε 55 μάλιστα... λεπτά, Μαριτίνα, έτσι, ακριβώς, από το λιμάνι στο αεροδρόμιο.
Σε μια απόσταση μικρότερη από μία ώρα. Κάποιος παραδίδει πραγματικά έργα και κάποιοι παρουσίαζαν μουσαμάδες, ήταν η αιχμή του Πρωθυπουργού. Δεν παραδίδουμε κανένα μουσαμά, είπε, αφήνοντας αιχμές προφανώς κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι που είσαι εδώ, Αντώνη, είπε, αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Το έργο είχε ξεκινήσει από τη δική του διακυβέρνηση και δεν θα μπορούσε να το αφήσει εκτός. Μίλησε για μία μόνο απόδειξη, αναφερόμενος στο έργο της μεγάλης έμφασης, την οποία δίνει η κυβέρνηση στα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους, και θύμισε ότι η Ευρώπη στέκεται πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας, όχι μόνο μέσα από το ΕΣΠΑ, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Λοιπόν, είναι ένα έργο που είναι πραγματική ανάσα και για τους κατοίκους του Πειραιά, που τόσα χρόνια είχαν να αντιμετωπίσουν και τα έργα στην πόλη τους.
Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι με 1,5 χρόνο έρχεται και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Έρχεται και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Και αργεί η γραμμή 4 σε 7-8 χρόνια που θα συνδέσει τη μια άκρη της Αθήνας με την άλλη. Είναι πολύ σημαντικό έργο.
Λοιπόν,
και αυτό.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τα Εγγένεια.
Ένα έργο το οποίο θα συνδέσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας σε 55 λεπτά. Και βέβαια ένα έργο το οποίο θα συνδέσει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τον Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας σε μόλις 20 λεπτά. Το λεκανοπέδιο θα γίνει αβίωτο εάν δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σημαντικά έργα
υποδομής όταν ολοκληρωθεί η γραμμή 4 παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Αθηναίοι και επισκέπτες της πόλης θα χρησιμοποιούν το μετρό καθημερινά. Οφείλω να επισημάνω όμως ότι κάποιες κυβερνήσεις έτρεξαν πιο γρήγορα και κάποιες κινήθηκαν με άλλους ρυθμούς. Και κάποιες κυβερνήσεις παραδίδουν πραγματικά έργα και κάποιες κυβερνήσεις μας παρουσίαζαν μουσαμάδες. Δεν παραδίδουμε λοιπόν κανέναν μουσαμά σήμερα.
Να προσθέσουμε, επιστρέφοντας σε Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας με πυράβλους κατά της Ουκρανίας, με τουλάχιστον 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στο Κίεβο και άλλες πόλεις, σε αντίπεινα για την ανατίναξη της γέφυρας Κριμαίας. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό η εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Η ανακοίνωση Λουκασένκο ότι δημιουργείται κοινή λευκορωσική και ρωσική στρατιωτική μονάδα. Πριν από λίγο έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία η κυβέρνηση του Κιέβου. Μιλούμε για 83 πυράβλους μέσα σε 6 ώρες από τις 6:47 το πρωί, τοπική ώρα, 12:25 το μεσημέρι κατά της Ουκρανίας. Έχει χτυπηθεί όντως το γερμανικό προξενείο, που σας έλεγα, ανακοινώθηκε και επίσημα. Δεν χρησιμοποιείται πάντως από την έναρξη του πολέμου. Και να προσθέσουμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το μετρό, ότι από σήμερα έχουμε και το δακτύλιο.
Έχουμε τον δακτύλιο, θα τον έχουμε μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο. Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Το λέμε για τους ξεχασιάριδες, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε.
Ηλεκτρικά, κατασκευής φυσικού αερίου υγραερίου, υβριδικά και κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα, CO2.
Χρηματιστήριο.
Έχουμε απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Κυριαρχεί σήμερα η ανησυχία στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 811,47 μονάδες, με πτώση 0,32% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 19,54 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Πτώση 0,34% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 0,18% μετρά το Παρίσι και στο σύν 0,67% βρίσκεται η Φραγκφούρτη. Τα 97,43 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Τρίτη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός 7 στα 7 χθες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και συν 6 στην κορυφή από την ΑΕΚ.
Με το 1-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός έκανε το 7 στα 7. Αϊτόρ τον γκολ με πέναλτι στο 20 λεπτό. Αγχωτική νίκη. Βρίσκονται 6 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ που πέρασε, πέρασε κάνοντας παράσταση για ένα ρόλο το ντέρμπι. Δίκαια κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον Άρη, τον κακό Άρη, χθες το βράδυ στο κλάδι της Βικελίδης. Νικηφόρο πέρασμα με ανατροπή για τον Ολυμπιακό από το Ηράκλειο με 2-1 επί του Όφη. Ο ΠΑΟΚ άφησε βαθμούς στη Λιβαδιά. Ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδιακό. Το Σάββατο Πανατολικός Βόλος 2-3. Ιωνικός Λαμία 1-1. Σεξ παίζουν Ατρόμητος Πας Γιάννενα. Παναθηναϊκός 21. ΑΕΚ 15. Ολυμπιακός και Βόλος από 14. ΠΑΟΚ 12. Πανατολικός και Άρης από 10. Η πρώτη επτάδα. Αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους των ομάδων τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μάλιστα, στο Κλέανθες Βικελίδης, αντιπροσωπεία των φιλάθλων, πήγε στα αποδυτηρία και μίλησε με τους παίκτες του Άρη, καυτηριάζοντας την εικόνα της ομάδας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ζητώντας τους να αγωνίζονται με ψυχή. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, παρά τις νίκες τους με Αστέρα και Άρη αντίστοιχα, είχαν παράπονα από τη διαιτησία. Η ομάδα μου έχει περιθώρια βελτίωσης, ανέφερε ο προπονητής Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Σαν ομάδα έχουμε πολλά περιττώρια βελτίωσης όσον αφορά το κομμάτι που μας αρέσει περισσότερα απ' όλα, είναι όσον αφορά την κατοχή μπάλας. Πολλά πράγματα όσον αφορά το τακτικό κομμάτι με αφήνουν ικανοποιημένο. Η αφοσίωση των παικτών με αφήνει πλήρως ικανοποιημένο. Έχουμε παίκτες που ακόμα δεν έχουν παίξει και πιστεύω ότι με το χρόνο και με την δουλειά που τώρα πλέον είμαστε μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι όταν είμαστε κάτοχοι της μπάλας.
Ήμασταν αρκετά ανώτεροι από τον αντίπαλο, δήλωσε ο αρχηγός ΑΕΚ Σέρχιο Ραούχο για την νίκη επί του Άρη.
Νομίζω ότι σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού ήμασταν αρκετά ανώτεροι από τον αντίπαλο. Τα πρώτα 15-20 λεπτά μπορώ να πω ότι μπήκαμε λίγο νευρικά. Όσο περνούσε ο χρόνος, αρχίσαμε να βρίσκαμε περισσότερο το ρυθμό μας. Νιώθαμε καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να σκοράρουμε 2 γκολ και νομίζω ότι φεύγουμε ήρεμοι σήμερα για να γυρίσουμε στα σπίτια μας.
Γύρισαμε ένα δύσκολο μάτσο, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού Σοκράτης Παπασταθόπουλος.
Πιστεύω ότι δείξαμε ότι άσχετα με το πώς είμαστε, σε τι κατάσταση είμαστε και το πώς πάνε τα πράγματα, ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Κατορθώσαμε και γυρίσαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Είχαμε ευκαιρίες να διευρύνουμε το σκορ και στο πρώτο ημίχρονο, να ανοίξουμε πρώτο το σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε να περάσουμε από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Ο Όφη έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, συγχαρητήρια και συνεχίζουμε.
Εμένα μου άρεσε το στιγμιότυπο την ώρα που μιλούσε ο Νίκος Νιόπλιας χθες μετά το, την ήττα του Όφη. Πήγε ο Παπασταθόπουλος τον αγκάλιασε στον αέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Γιατί, να σου το εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Παπασταθόπουλος στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε ότι ο Νόμπλιας είναι ένας από τους προπονητές που τον έχει βοηθήσει στην καριέρα του, τον είχε στις μικρές εθνικές ομάδες και το είπε ο Σωκράτης ότι ήταν από τους ανθρώπους που με έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ.
Λοιπόν, μπάσκετ, βόμβα από τον Άρη.
Ο Άρης ήταν καλύτερος θέση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κέρδισε τον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό 69-65 στην πρεμιέρα της Basket League. Η ΑΕΚ κέρδισε την Οφώτη στην Καρδίτσα 79-63, ενώ σήμερα παίζουν στις 7 και 4 ο Απόλλωνα στην Πάτρα με τον Ολυμπιακό.
Και τένις.
Η παρουσία του Στέφανου Τσιπά στο τελικό του Αστάνα Open του χάρισε άνοδο μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Πήγε στο 5 ο Έλληνας πρωταθλητής, έχασε με 2-0 σετ χθες στο Καζακστάν από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς είναι στο 7, πρώτος είναι ο Κάρλος Αλκαράθ. Σταθερή στην κατάταξη η Μαρία Σάκαρη,
στο 7.
Παρέμεινε στο νούμερο 7.
Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού και ανατιμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Πολύ αυξημένη επίσης στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, την Σταδίου, την Βασιλίσσης Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις επίσης και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ο καιρός είναι ηλιόλουστος, αλλά νωρίτερα μου τα χάλασες λίγο. Νίκο μου είπες ότι αλλάζει το σκηνικό, έρχονται βροχές, καταιγίδες. Να δούμε μόνο αν θα επηρεάσει και εδώ την Αττική. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όχι, την Αττική δεν πρόκειται να βρέξει και νομίζω δεν θα βρέξει μέχρι τις 19 του μηνός. Σας πάω πολύ μακριά. Να πούμε αύριο περιμένουμε όλες τις βροχές, καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στο Πλήστον. Και μάλλον θα είναι η πιο βροχερή ημέρα, εκεί στα δυτικά δηλαδή, και για όλη τη χώρα, μέχρι τις 19 του μηνός κάποιο σοβαρό καιρικό σύστημα δεν φαίνεται για κανένα δεκαήμερο. Αύριο πάντως θα είναι μια βροχερή ημέρα, θα βρέξει λίγο ακόμα σε κεντρική, δυτική Μακεδονία, λίγο στη Θεσσαλία, λίγα πράγματα εκεί, τα περισσότερα στα δυτικά, όχι κάτι φοβερό βέβαια, με νοτιάδες στο Λιόνιο, βορειάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αθήνα το θερμόμετρο ακόμα μια ημέρα όμορφη, θα έλεγα, με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα, με 26 βαθμούς θερμοκρασία. Η Θεσσαλονίκη λίγο παραπάνω στην νεφιά, το θερμόμετρο 22 βαθμούς, εκεί ίσως βρέξει, αν ψυχαλίσει για λίγο. Τώρα, τις επόμενες μέρες, είπαμε από Τετάρτη, κάποιες τοπικές βροχές θα τις έχουμε στις υπερορτικές περιοχές, λίγα πράγματα, και στην Κρήτη θα έχουμε λίγες βροχές. Την Πέμπτη, επίσης, λίγες βροχές κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή, ένα κάπω σύστημα φαινόταν να φτάνει στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τώρα, σήμερα είναι λίγο ωριακό, μάλλον θα βρέξει βέβαια εκεί. Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο από σήμερα Δευτέρα να πω ότι δεν φαίνεται κάτι εντυπωσιακό, με βοριάδες στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ και σχετικά μικρή πτώση θερμοκρασία. Δηλαδή από το 26 της Αθήνας στο αυριανό να είμαστε στο 24-25, ως εκεί με σχετικά ηλιόλουστη μέρα.
Άρα θα φτάσουμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, οπότε καταλαβαίνω με καλοκαιρινό καιρό, με άρωμα καλοκαιριού.
Θα το βλέπουμε, ναι.
Προσοχή στα δυτικά για το σύστημα που μας είπες με τις βροχές που έρχονται τις πρώτες πρωινές ώρες, τις περιοχές που είπες, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Να πω κλείνοντας, βλέπω, Ελισάβετ, νέα προειδοποίηση με Μετβέντεφ. Τα σημερινά πλήγματα της Ρωσίας, 80 τόσοι πύραυλοι στην Ουκρανία, ήταν μόνο η αρχή, είπε ο Μετβέντεφ.
Επικίνδυνη κλίμακα.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Χριστοδούλου και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM. Γιώργος Κολοκοτρώνης ακολουθεί εδώ στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.